Labdien, godātie kolēģi, lūdzu, ņemiet vietas. Sāksim Saeimas 2007. gada 24. oktobra plenārsēdi. Pirmais darbkārtības punkts – lēmuma projekts par likuma projekta grozījumi reliģisko organizāciju likumā, izslēgšana no 2008. gada valsts budžeta likuma projekta pakets. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Dāmas un kungi, budžeta paketē iesniegtais likums grozījumu reliģisko organizāciju likumā ir pārāk konceptuāls un pārāk daudz lietu aizskar, lai to varētu risināt vai pieņemt atbildīgā finanses un budžeta komisija. Tāpēc aicinu šo likumu un pavadošo likumu izslēgt no paketes un arī no šīs dienas dienas kārtības.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projekta, par likuma projektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā izslēgšanu no 2008. gada valsts budžeta likuma projektu pakets. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret nav, atturas 13, lēmums pieņemts. Otrais darbkārtības punkts – lēmuma projekts par likuma projekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru izslēgšanu no 2008. gada valsts budžeta likuma projekta pakets. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Dāmas un kungi, aicinu izslēgt arī šo likumu, jo tas ir tiešā saistībā ar reliģisko organizāciju darbības likumu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projekta izslēgšanu no 2008. gada valsts budžeta likuma projekta paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 13, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu grozīt šodienas plenārsēdes darba kārtību un izslēgt no darba kārtības likuma projektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Šī pati komisija, tātad budžeta un finanšu nodokļu komisija, lūdz no šodienas darba kārtības izslēgt arī likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Deputātiem nav iebildumi darba kārtību grozīt. Trešais darbkārtības punkts – likuma projekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Tā kā šis ir budžeta likuma projekta pakets likums, tad es pirms balsojam vēlētos jūs atgādināt Saeimas kārtības ruļu 87. primpantu, ka ja Saeimā izskatīšanai ir iesniegta budžeta likuma projekta pakete, kas sastāv no gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta vai gadskārtējā valsts budžeta likuma grozījuma projekta un likuma projektiem, kur nosaka vai groza valsts budžetu, tad budžeta likuma projekta pakete pirmajā lasījumā skatām pēc kārtas šādā secībā. Pirmkārt, ar budžetu saistītie likuma projekti, otrkārt, likuma projekts par budžetu. Un debats pirmajā lasījumā atļauts par visu budžeta likuma projekta paketi kopumā, bet balsošana pirmajā lasījumā notiek par katru likuma projektu atsevišķi. Tātad likuma projekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Lēškalns.
Dāmas kungi, darba numurs minētiem dokumentiem 1408 atbildīgā komisija aicina to atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likuma projekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 20, atturas 15, likuma projekts atzīts par steidzamu. Likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Paldies, priekšsēdētājs, arī šo likumprojektu kolēģi atbildīgā komisija aicina atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 15, atturas 21, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leškovs.
Kolēģi, arī šo likumprojektu, tāpat kā visas pārējos paketes likumprojekts, atbildīgā komisija aicina jūs atzīt kā steidzamus.
Lūdzu, zvanu.
Es vienu neizslēdzu.
Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 33, atturas 2, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli.
Kolēģi, atbildīgā komisija aicina jūs šo likumprojektu tāpat kā iepriekšējos atzīt kā steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55, pret 20, atturas 15, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Vārds deputātam Kārlim. Ne, es atvainojos.
No,
grozījuma likumā par individuālo ģimenes uzņēmumu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību un individuālo darbu. Vārds deputātam Kārlim Leškalnam.
Arī šim likumprojektam komisija prasa steidzamību.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 15, atturas 21, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Minētā likumprojekta darba numurs ir 1413, arī šo likumprojektu komisija lūdzu jūs atzīt kā steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 28, atturas 7, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Valsts sociālo pabalstu.
Likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumam. Vārds deputātam Kārlim Leškalnam.
Kolēģi, arī grozījums valsts sociālo pabalstu likumā atbildīgā komisija jūs aicina atzīt kā steidzamus, un tas tā ir.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 14, atturas 20, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Sociālo apdrošināšanu.
Likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vārds deputātam Kārlim Leškalnam.
Priekšsēdētāj minēto likumprojektu komisija lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 14, atturas 22. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam.
Arī grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā atbildīgā komisija jūs aicina atzīt, kā steidzam.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 56, pret 32, atturas 2, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Vārds deputātam Kārlim Leiškānam.
Grozījums likumā par valsts pensijām, kolēģi, atbildīgā komisija aicina atzīt par steidzamiem.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 20, atturas 16, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienas pakāpēm. Vārds deputātam Kārlim Leiškānam.
Paldies, priekšsēdētājs. Minētā likumprojekta darba dokumenta numurs ir 1418 un atbildīgā komisija arī šo likumprojektu lūdzu atzīt, kā steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 21, atturas 15, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums Satversmes aizsardzības biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškānam.
Paldies, priekšsēdētājs, kungs, strādājam ar dokumentu, kur numurs ir 1619 un komisija šo likumprojektu aicina atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55, pret 21, atturas 15, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma diplomāta izdienas pensija likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, dāmas un kungi. Es ticu, ka jūs atbalstīsies komisijas viedokli atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 56, pret 22, atturas 15, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma prokurora izdienas pensiju likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Komisijas vārdā aicina deputāts grozījums prokurora izdienas pensijas likumā atzīt par steidzamu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 22, atturas 15, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma tiesneša izdienas pensiju likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Kur prokurori tur tiesneši, tāpēc komisijas vārdā aicina atbalstīt steidzamību likumprojektam grozījuma tiesneša izdienas pensijas likumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 22, atturas 15, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies komisijas vārdā aicinu atzīt priekšsēdētājai minēto likumprojektu kā steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 21, atturas 16, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumu militāru personu izdienas pensiju likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Komisijas vārdā aicinu priekšsēdētājai minēto likumprojektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 21, atturas 15, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Darba dokumentu numurs ir 1425 un es aicinu likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem atzīt kā steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 35, atturs 1, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par tiesu varu. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies. Arī grozījums likumā par tiesu varu atbildīgā komisija aicina parlamentu atzīt kā steidzamus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 17, atturas 20, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, lūdzu Saeimu komisijas vārdā noteikt steidzamību likumprojektam grozījuma ārstniecības likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 16, atturas 20, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas advokatūras likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Darba dokumentu numurs šim likumprojektam ir 1428 un aicinu komisijas vārdā to atzīt kā steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 16, atturas 21, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies priekšsēdētāji kungs un es aicinu parlamentu jūs nosaukto likumprojektu atzīt kā steidzamu. Darba dokumentu numurs ir 1429 iekādam. Pazūd.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 17, atturas 20, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumu krimināla procesa likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies arī grozījumiem. Likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā komisija aicina noteikt steidzamības status.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 16, atturas 21, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumu krimināla likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Komisija atbildīgi aicina noteikt steidzamību arī likumprojektam grozījumu krimināla likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 16, atturas 21, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumu likumam par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Aicinu parlamentu komisijas vārdā likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atzīt kā steidzamu.
Lūdzu zvanu.
Tas ir cits.
Balsosim par šī likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 18, atturas 18, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma teritorijas plānošanas likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Dokumentu numurs priekšsēdētājiem minētam likumprojektam ir 1433 un komisija to aicina atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 34, atturas 1, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma reģionālās attīstības likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies! Arī likumprojekta grozījuma reģionālās attīstības likumā ir steidzami pēc būtības, un tāpēc aicinu komisiju tos atbalstīt. Aicinu parlamentu atbalstīt komisiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 34, atturas 2, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumi dabas resursu nodokļu likumā. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Arī likumprojektam grozījumi dabas resursu nodokļu likumā komisija lūdz steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 16, atturas 18, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par zemes īpašnieku tiesībām un kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijos un mikroliegumos. Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies priekšsēdētājiem par garo nosaukumu. Darba dokuments numurs ir 1436 un šo likumprojektu komisija aicina noteikt kā steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 15, atturas 21, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par autoceļiem. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Arī šo atbildīgās komisijas sapi bērnu aicina parlamentu noteikt kā steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 15, atturas 22, likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Ar iepriekšējo grozījumiem likumā par autoceļiem ir saistīts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Tāpat tie saistīta valsts budžeta, tāpēc aicinu tos noteikt kā steidzams. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 16, atturas 22. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts par valsts budžetu 2008. Gadam vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Dāmas kungi, te nu viņš ir. Darba dokumentu numurs ir 1407 un vēl pavadošie dokumenti par to, kas liecina, ka valdība strādā pie budžeta līdz pat 10. Gadam. Un tāpēc es aicinu šim likumprojektam noteikt steidzamības status.
Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 37, atturs nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Tagad komisijas vārdā vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Dāmas un kungi, komisijas vārdā es aicinātu jūs atbalstīt minētos likumprojektus pirmajā lasījumā uzreiz, bet es saprotu, ka deputātiem ir ko teikt. Tāpat par minēto likumprojektu noteikti šajās priekšsmagajās tā saukt situācijā izsteiksies droši vien nozara ministri, bet mans aicinājums komisijas vārdā ir par visiem, par visu likumprojektu paketu balsot pirmajā lasījumā un atbalstīt.
Atklājam debatas. Vārds ministra prezidentam Aigaram Kalvītim.
Augsti godātāji Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Nedaudz vairāk kā pirms gada es jūs uzrunāju kā valdības vadītāja amata kandidāts un vairāk kārt pieminēju vārdu pragmātisms. Pragmātiski ir bijusi valdība veidojušās koalīcijas izšķiršanās turpināt iesāktos darbus, nemēģināt iesaistīties jaunos politiskos cīviņos, bet censties godīgi pildīt savus pienākumus, nebūt nevienkāršajos ekonomiskos apstākļos. Šī gada laikā situācija ir bijusi visai saspringta. Līdzekus stabīli augstam nacionālā koprodukta pieaugumam un visstraujākajam algu palielinājumam pilnīgi visās nozarēs, kā neizbēgams spirāles sloks ir augus ar inflāciju. Optimistiskās prognozes par to, ka šis process varētu apstāpties jau pieņemto darbību rezultātā, nav piepildījušās, un mēs esam bijuši spiesti ķerties arī pie nepopulāriem un nepatīkamiem lēmumiem. Tā ir viena lieta, kas jāsaprot. Valdības rīcībā esošie instrumenti inflācijas samazināšanai ir ierobežojuši. Tie ierobežo uzņēmēju intereses, ietekmē valsts iedzīvotāju brīvības un vēlmes. Ja mēs dzīvotu totalitārā valstī, apturēt inflāciju varētu ar vienu valdības lēmumu. Mēs esam izvēlējušies dzīvot pēc tirgus ekonomikas noteikumiem, un ar tiem ir arī jārēķinās. Mēs nevaram palielināt algas un cerēt, ka tas neietekmēs cenu kāpumu. Mēs nevaram pieļaut nekontrolētu kredītu tirgu un cerēt, ka tas nenovedīs pie nepārdomātiem pirkumiem, kredītu sloga palielināšanās un nekustāmā īpašuma tirgus burbuļu plīšanas. Mēs nevaram turpināt apmierināt visas, lai arī cik pamatotas izdevuma prasības, turpinot palielināt valsts parādu un budžeta deficītu. Pēdējo divu gadu laikā valdība ir nopietni strādājusi, lai izlīdzinātu algu proporcijas sabiedriskā sektorā strādājošiem. Pavisam konkrēti, izglītības darbinieku algas ir palielinājušās par 32% salīdzināt ar pagājušā gada pirmo pusgadu. Veselības un sociālās aprūpes darbinieku par 41%, tāpat arī atpūtas, kultūras un sporta nozarē strādājušiem par 40%. Šie paaugstinājumi ir līdzvērtīgi un pat augstāki nekā kopumā valstī, kur algu paaugstinājums ir 33% kopumā. Tāpat mēs nedrīkstam pieļaut, ka pazūd no dienas kārtības vecāku pabalstu strādājošiem vecākiem. Tas ne tikai stimulēs ģimeņu pieaugumu, tas stimulēs vairāk strādāt, vairāk pelnīt, vairot savu un valsts labklājību. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka apstājās pašvaldību reforma un ap 50 miljoniem latu paliek neapgūti, lai attīstītu Latvijas reģionus. Latvijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no tā, cik ātri un kvalitatīvi spēsim izmainīt situāciju reģionos. Šī valdība ir spērusi būtiskus soļus uz priekšu šajā jomā, un tie ir darbi, kas nedrīkst apstāties. Mēs nedrīkstam pārtraukt veiksmīgi uzsākto Eiropas naudas apguvi projektos, kuros nepieciešams valsts līdzfinansējums. Mēs nedrīkstam sagraut iesākto sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas lieliski tiek galā ar daudziem uzdevumiem un paplašina sabiedrības līdzdalību valsts procesos. Arī tam ir nepieciešams valsts finansējums. Mēs lieliski apzināmies jomas, kurās pārdomāts finansējums spēj dot būtisku pienesumu visas ekonomikas atvesaļošanai. Taču šis ir gads, kurā nepieciešams uz brīdi apvaldīt savu labo gribu un nesolīt vēl straujāku izdevumu pieaugumu. Šis ir gads, kurā mums jāpiebremzē visu cenu un izdevumu kāpums augstāku kopīgu mērķu vārdā. Mums ir jāapzinās, ka pārdomāta fiskālā politika šajā situācijā var dot daudz lielāku iegūmu nākotnē, ja vien spēsim vienoties par kopīgām budžeta vadlīnijām. Pirmkārt, tas ir budžets ar ievērojumu pārdomātu izdevumu sadaļu. Vislielākais samazinājums tiek plānots uz valsts institūciju darba efektivitātes paaugstināšanas rēķina. Samazinot nevajadzīgās štata vietas, pārplānojot resursus, veicot rūpīgu administrīvo auditu. Otrkārt, mēs rēķinamies ar veiksmīgu valsts ieņēmumu dienesta darbu un tālākās ēnu zonas ekonomikā samazināšanos. Līdz ar to, gluži tāpat kā jau vairākus gadus, mēs varam plānot ieņēmumu palielināšanos. Treškārt, mēs esam sasnieguši daudzu iepriekšējo valdību izvirzīto, bet tā arī nesasniegto mēķi un varam apgalvot, ka izveidots pamatots vidēja termiņa budžets, kas ļauj rēķināties nevien ar viena gada plāniem, bet jau ar trim. Ceturtkārt, un tas ir svarīgākais, ka par šo budžetu var pateikt, ko par šo budžetu var pateikt pāris vārdos. Pirmoreiz Latvijas vēsturē tas ir budžets ar pārpalikumu. 2008. gadā tas būs 1% no iekšzemes koprodukta, 2009. un 2010. gadā attiecīgi 1,2 un 1,5%. Un tie nav tikai tukši cipari. Budžeta pārpalikums ļaus ievērojami stabilizēt valsts ekonomiku, veidojot uzkrājumu fondu un efektīvi reaģējot krīzes situācijās. Budžets ar pārpalikumu nozīmē mūsu valsts stabīlu virzību uz kopīgu eiro valūtas zonu. Tas ir nozīmīgs signāls investoriem un ārvalstu biznesa partneriem, kas spēs novērtēt Latvijas ekonomikas prognozējumību. Tas ir nemazāk svarīgs nosacījums mūsu tālākai attīstībai. Apņēmīga inflācijas ierobežošana, taupība valsts izdevumos, stingra fiskālā politika ir ne tikai viens nosacījums krīzes novēršanai nākotnē. Otrs nosacījums ir nacionālās uzņēmējdarbības, vietējās ražošanas, zināšana ietilpīga nozara attīstība. Lai kādi ārkārtēji apstākļi neietekmētu šī budžeta apspriešanu un pieņemšanu, mēs nedrīkstam aizmirst par tiem mērķiem, kas izvirzīti Nacionālajā attīstības plānā. Tikai šādi mēs varam cerēt uz sabiedrības uzticības atgūšanu, esot uzticīgi paši saviem dotajiem solījumiem. Zālē sēdošie lieliski zina, ka katra valdības maiņa prasa vairāku mēnešu saskaņošanas un izveides darbu. Jauna ministra kabineta formēšanu, jauna budžeta izstrāde. Tas ir gluži dabiski. Ik viens jauns ministrs, ik viens jauns premjers nāk ar savu politiku, ar savām prioritātēm, kam jāatspoguļojas finanšu sadalījumā. Taču ik vienā šādā pārplānošana prasa vairāku mēnešu laiku. Vai vēlamies šajā brīdī apstādināt valsts attīstību uz daudziem mēnešiem? Ceru, ka nē. Jo politika ir kompromisu māksla un varbūt tieši šodien spējam to apliecināt. Šobrīd vēl nav par vēlu pieņemt lēmumu, lai valsts attīstība neapstātos. Valdības apņēmībai veidot taupības budžetu jau šodien ir jāsāk ietekmēt procesus, no kuriem atkarīgs cenu kāpums nākamā gada pirmajos mēnešos. No mūsu rīcības pragmātisma ir atkarīgs, vai valsts būs spējīga izvairīties no krīzes situācijām turpmākajos 3 gados. Tāpēc aicinu konsolidēt spēkus, atmest vecos kašķus, uzveikt kārdinājumu, pārdalīt varu vai izsist kādu popularitātes procentu. Aicinu vienkārši pievērsties valsts nākotnes nodrošināšanai, nevis trakt katram savā dārziņā. Pirms balsot, katram no jums jāizvēlās par nozīmēs kopīgu ceļu ar saviem vēlētājiem, lai labklājība tiktu sasniegta ātrāk, pret jūs norausiet stopkrānu, gluži kā vilcienā, un valsts apstāsies uz ilgiem mēnešiem. Jūsu izvēle būs īpaši atbildīga, un jūsu atbildi tiek gaidīta. Noliekam emocijas uz brīdi pie malas un pieņemam kopīgi, valstiski pārdomāt un atbildīgu lēmumu. Paldies!
Vārds devetēs deputātam Jurim Dobelim.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāji, augstgodātais premjer, cienītie kolēģi, es teikšu dažus siltus vārdus ievadam. Runas jau pēc tam būs garas. Bet gribētos uzmundrināt visus kolēģus gan no pozīcijas, gan no opozīcijas. Protams, jebkurām debatēm par nākamā gada budžetu ir jābūt nopietnām. Tai ir jābūt nopietnai sarunai gan mūsu vidū, gan arī sarunai ar sabiedrību. Bet šai sarunai ir jābūt godīgai. Nenoliedzot nevienu faktu, es aicinu arī to darīt. Pie tām godīgai no visām pusēm. Tāpēc es nedaudz tomēr gribu ieskatīties vakardienas plenārsēdē. Kas notika vakardienas plenārsēdē? Tās sākumā saraksta Repše Rubiks, Kalniete Buzājevs un Pliners pārstāvji ļoti nikni pēla šodien izskatāmo budžeta projektu. Runas bija varenas, viena niknāka par otru. Budžetā tika meklēts viss tas sliktākais. Budžetu nosauca visriebīgākajos vārdos. Kas notika tālāk? Klausieties, nenervozējiet. Pašās beigās daži minētā saraksta pārstāvji, ko viņi sāk darīt? Viņi mums piedāvāja vienu netīru darījumu. Ko viņi mums piedāvāja? Viņi teica tā, metiet nost to kalvīti, mēs balsosim par to budžetu. Kā tad tā? Kur tad palika jūsu godīgums? Kur jūsu principialitāte? Kur jūsu netīrie skaitļi? Kalvīti ārā pa durvīm, budžets uz priekšu. Es to nebūtu šodien teicis, ja no rīta šodien nenotikt kaut kas līdzīgs. Šorīt aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē piedalījās viss spēku struktūra tiesību sargājušo iestāžu pārstāvi. Nevienai iestādei nebija ne mazāko pretenziju, pie tām papildus policistu arotbiedrības pārstāvs Sunskungs, brīvo arotbiedrības savienības pārstāvs Baldzēnkungs, kur bija klāt, skaidri pateica par to vienošanos, kāda ir bijusi ar valdību, par algām, ka viņi ir dabūjuši to, ko gribējuši, un vairāk viņam nav nekāda pretenzija. To pašu teica ieslodzīm vietu pārvaldes pārstāvs. Kas notiek pēc tam? Notiek balsojums. Nelīdz skaidrojumi, ka pirmajā lasījumā budžeti nepieņemot, nekādi algu pielikumi nebūs. Kur tad mūsu vareni opozīcijas pārstāvi balsoja pret? Nu labi, nu nobalsot Dievs ar viņiem. Tā viņam arī, laikam, vajag darīt. Bet tālāk, uzreiz bija viens milzīgs sprinta skrējiens pie saziņas līdzekļiem. Esot noticis, nebijis gadījums, budžets izgāsts. Nu, ziniet, tādu makjavelismu ir grūti iedomāties. Tā vietā, lai paskaidrot sabiedrībai, ka beidzot, paldies Dievam, vai tad tiešām jūs negribat, lai no nākamā gada 1. janvāra šie paši policisti saņemtu to lielāko algu, vai tiešām to negribējāt? Vai jūs negribējāt, lai vairāk vai mazāk ir vienādojušās minimālās algas policijā, ugunsdzēsības struktūrās, ieslodzījuma vietu pārvaldē? Un starp citu arī knab pārstāvi. Bija knab pārstāvi. Loskotavs nebija, bet Vilks bija. Un saruna bija. Un skaidri tika jautāts arī knab pārstāvjiem. Jūs piekrītat šādam budžetam uz nākamo gadu? Jā, mēs piekrītam. Tad lūk, pat no šī balsojuma tika izvilkta kaut kāda sensācija. Lai gan mūsu komisija nebūtu nebija atbildīgā. Mūsu komisija tikai iezīmēja budžetu tām struktūrām, kas uz mums attiec. Tad lūk, nāciet lūdzu šeit, un varbūt atkārtojiet to, lai mēs atkal metam kalvīti nost. Varbūt tā jūs tomēr sāksiet ar to, un tad pēc tam runāsim par budžetu, jo vakar izlikās, ka jums šis budžets galīgi neinteresē. Es novēlu godīgi runāt šeit un godīgi runāt ar sabiedrību. Jo, paldies Dievam, vēl vienreiz var teikt, ka mūsu vakardienas runas ir atstājuši labu ieteikumu uz piketā piedalīšamies, jo dažs jauns skaists meitenes man ļoti pieklājīgi sveicināja, un mums bija ļoti patīkama saruna. Šādu sarunu es novēlu arī jums. Paldies!
Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Godējamie kolēģi! Jaunais laiks šo budžeta paketu uzskata par brāķi. Un šo budžeta paketu par brāķi uzskata trīs galveno iemeslu dēļ. Pirmkārt, ir diezgan nopietnas problēmas ar procedūru, kā šis budžets vispār parādījās Saeimā. Otrakārt, budžetu pavadojušajos dokumentos nav iekšā ļoti daudz no tā, ko sabiedrība šobrīd vēlas sagaidīt. Un treškārt, arī pats budžets ir sastādīts absolūti pretēji tiem principiem, kādu šobrīd sabiedrība vēlētos redzēt, un absolūti pretēji tam, ko valdība ir solījusi cilvēkiem. Par procedūru. Jūs labi paši atceraties, ka budžets ienāca Saeimā ar pamatīgu nokavēšanos, kā likums to paredz. Budžeta un finanšu vadības likums mums nosaka datumu, budžets ienāca vēlāk, tātad likums jau tika pirmkārt pārkauts. Otrakārt. Tad, kad budžets ienāca Saimā, tad bija jābūt pietiekam ilgam laikam, vairāk kā 5 dienām, kopš tā brīža, kā prezidijs saņem šo budžetu un līdz tam brīdim, kamēr mēs varam nodot šo budžetu komisijām. Arī tur tika pārkāpts. Arī kolēģi tas, ka es nojaušu šodien, kad budžets tiks pieņemts. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš es nojaušu, ka būs ļoti īss ar vienu elementāru domu, lai neļautu cilvēkiem piedāvāt normālus un kvalitīvus piedāvājumus. Ejam tālāk. Par pavadošajiem dokumentiem. Vai pareizāk sakot pavadošajiem likumiem. Liela daļa pavadošo likumu šobrīd ir saistībā ar nodokļiem. Kolēģi, jūs ļoti labi ziniet, ka tie likumi, kas šobrīd faktiski nosaka nodokļu sistēmu, ir tapuši vismaz pirms 10 gadiem. Šie likumi ir tapuši tajā laikā, kad Latvija bija pavisam cita mērķa priekšā. Galvenais mērķis bija Eiropas Savienība un iestāšanās NATO. Tanī brīdī rakstītie likumi pret šodienas situāciju vairs nav īsti atbilstoši tiem mērķiem, kādi viņi ir šobrīd. Gan banku eksperti, gan investoru padome, gan darba devēju asociācija daudzkārt ir teikuši par to, ka nodokļu sistēma ir nopietni jāmaina. Ja mēs skatāmies mūsu nodokļu sistēmu iepretī lielākā daļa Eiropas valstu nodokļu sistēmē, mēs redzam nopietnas problēmas gan ar nekustamā īpašuma nodokļu, gan ar iedzīvotāju ienākuma nodokļu, gan ar uzņēmumu ienākuma nodokļu likmēm un atlaidēm. Pasakiet man lūdzu, vai patreizējais uzņēmuma ienākuma nodoklis veicina ražošanu vai eksportu? Neko viņš neveicina. Tātad šādu nopietnu nodokļu reformu no valdības jau sen sagaida, kā es minēju, visas bankas, investori no ārzemēm un arī darba devēji. Šīs reformas šajos likumos nav. Trešā un pati galvenā lieta, par ko es gribu atzīmēt. Tātad budžets pēc savas būtības. Kolēģi, jūs visi ļoti labi ziniet, ka šobrīd lielākā problēma valstī ir milzīgā inflācija. Jūs visi ļoti labi ziniet, ka lielākais tērētājs valstī ir pati valsts. Jūs ļoti labi, kolēģi, to ziniet, ka valsts, rīkojoties taupīgi, var ļoti nopietni samazināt inflāciju. Kāda bija vēsture šo budžetu? Tad, kad valdība salika kopā budžetu un secināja, ka neko nesamazinot, ietaupījums tikpat kā nesenāk un rezultātā nevar palielīties ar lielu pārpalikumu, nācās palielināt prognozi, nekas jau cits neatlika. Nācās iekļaut Latvijas darījuma skaitļus budžetā, bet taupījuma šeit nebija. Īstenībā nenotika nekas no tā, kas tika iepriekš solīts un par ko tika skaļi runāts. Redziet, sen jau tiek runāts, bet tā arī tas nav izdarīts proti. Atalgojuma sistēma gan valsts sektorā strādājošo, gan arī ar visiem tiem cilvēkiem, kurus algo valsts. Šī atalgojuma sistēma ir veca problēma, bet tā arī neviens pie šī nav pieķēries. Man līdz šim brīdim nav skaidrs, kāpēc vienā ministrijā vienāda līmeņa ierēģi saņem daudz vairāk nekā citā ministrijā līdzīga ranga ierēģi. Man līdz šim brīdim nav skaidrs, kāpēc vienas ministrijas ierēģi saņem pusi no algas formātā un pārējo kaut kādu vadības līgumu un citā formātā. Šādu reformu, īstenībā normālu ierēģu algu reformu, valsts ir parādā sen. To vajadzēja izdarīt jau sen, vēlākais to vajadzēja izdarīt uz šo budžetu. Tātad atalgojuma sistēma nav mainīta. Nav mainīts arī pats galvenais, kas, manuprāt, ir saistībā ar ministrijām, nav veikts funkcionālais audits un nav izpētīts, kuru ministriju, kuras funkcijas pārklājās, kuru aģentūru vai citu iestāžu funkcijas pārklājās un kuras no tām varētu likvidēt. Tātad faktiski nav samazināts galvenais. Nav samazināti pašu izdevumi. Skaitļi, ko es jau minēju pie budžeta nodošanas komisijām, ir diezgan dramatiski. Veselības aprūpas izdevumi tiek samazināti no 3,9 uz 3,4 no iekšzemes koprodukta. Izglītības izdevumi no 4,2% uz 4% no iekšzemes koprodukta. Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana no 2,7 uz 2. Nu, tur pretīm to, ko jau es tikko minēju, pašu tēriņi tiek palielināti no 5 uz 6,9%. Tātad loģika ir pilnīgi pretēja tam, kas iepriekš tika solīts. Un redziet, pats pēdējais nav galvenā, nav paša galvenā. Valdība solīja gan ārstiem, gan skolotājiem, gan policistiem, gan arī pensionāriem solīja nopietnus pieaugumus. Ja nevēlas to darīt, tad nav ko solīt. Bet ja ir solīts, tad tas ir jāaizpilda. Rezumē, visu trīs iemeslu proti procedūras, trūkstošās nopietnās nodokļu reformas un arī nepareizi sastādītā budžeta dēļ, jaunais laiks uzskata, ka šī pakete ir brāķis un tāpēc to neatbalstīs.
Vārds deputātam Krišjānim Kariņam.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godājumie kolēģi. Es atsaukšos uz pirmā runātāja aicinājumu runāt ļoti konkrēti par budžetu, par cipariem tajā. Es atgriezīšos nesenā pagātnē 25. aprīlī budžeta komisija tikās ar Starptautisko valūtas fondu pārstāvjiem. Kolēģi, jūs atceraties. Un jūs atcerieties arī droši vien, ko tajā laikā Starptautisko valūtu fondu eksperti ieteica Latvijai, tātad mūsu valdībai, fiskālā politika inflācijas ierobežošanai. Viņi ieteica, ka 2007. Gadā vajadzētu nobeigt ar 2% pārpalikumu no IKP, un 2008. Gadā tātad budžetā, pa ko mēs runājam šodien, jau 4% pārpalikumu. Tas ir tas, ko mums iesaka starptautiski eksperti, analītiķi, kuri nav politiski iesaistīti mūsu valsts iekšpolitikā, bet kuri analizē, kas mums būtu jādara, lai mazinātu inflācijas draudus un sekas. Ko valdība apņēmās darīt? Šī pati valdība. Es atgādinu kolēģi, par jau pieņemto pasākumiem patēriņu cenu pieaugumu ierobežošanai. Tai saucamajam inflācijas apkarošanas plānām. Es lasu punkts 1.3. Lai efektīvi varētu īstenot budžeta konsolidāciju, lielāku uzmanību pievērst izdevumu kvalitātei, gatavojot nākošo valsts budžetu, pārskatīt bāzes izdevumus, to samazinot par 1-3%. Bāzes izdevuma pārskatīšana ir būtiska, jo liels bilances uzlabojums ir nepieciešams tieši valsts pamatbudžetā. Valsts pamatbudžets, kolēģis atgādina, ir pamatā ministriju tēriņi. Ko mums šodien piedāvā? Es aicinu kolēģis pievērst uzmanību valsts konsolidētā budžeta izdevumu funkcionālajam sadalījumam. Šeit mēs redzam, kādas naudas, kādās proporcijās aiziet kādām vajadzībām. Un mēs vērojam pie sabiedriskās kārtības un drošības, kur ir arī policista algas, tur ir samazinājums no 2,7% uz 2% no IKP. Veselības programmā, kur ir arī mediķa algas, samazinājums no 3,9% uz 3,4% IKP. Un skolotājiem, kas ir pie izglītības, samazinājums no 4,2 uz 4,0. Bet šeit tūlīt varētu kolēģi iebilst un teikt, bet pagaidi, jau mēs ejam uz taupību, Kalvīša kungs teica, ka taupība, un šeit lūk viņš atspoguļojās. Bet kolēģi, kāda taupība? Vispārējie valdības dienesti, kur nav nevienas skolotāja, mediķa vai policista alga, palielinās pa 71,2% vai no 5 līdz 6,9% no IKP. Kalvīša kunga valdība saka, savilksim visi jostas. Bet ko valdība pati šajos ciparos, kas mums ir? Viņi parāda to vispārējie valdības dienesti, lūdzu, pa 7 robiem pieaugsim treknumā. Šis kolēģi ir nepareizs signāls sabiedrībai. Mēs nevaram runāt par taupību, taupot uz strādājošo sabiedrisko sektoru strādājošo algām, bet vispārējie dienas par 7 robiem pieaug. Es pilnībā piekrītu manam kolēģim Zaķikungam, ka šis budžets pēc būtības ir brāķis. Viņš nav atbalstāms, aicinu balsot pret. Paldies!
Vārds finanšu ministram Oskaram Spurdziņam.
Godātais saimnes priekšsēdētājs, cienījamie deputāti, šodien man ir tas gods valdības vārdā piedāvāt izskatīšanai parlamentā mūsu saimā 2008. Gada valsts budžeta projektu. Lai arī 2008. Gada valsts budžeta projekts ir ceturtais budžets, manā finanšu ministra karjerā šobrīd jūsu priekšā esošais budžeta projekts ir kardināli atšķirīgs no trim iepriekšējiem. Svarīgākais valdības piedāvātā 2008. Gada budžeta mērķis – stabilizēt Latvijas ekonomikas attīstību, mazināt negatīvās tendences tautsaimniecībā un paaugstināt Latvijas iedzīvotāju labklājības līmeni ilgtermiņā. Situācija Latvijas tautsaimniecībā ir attīstījusies tik tālu, ka šīs diemžēl nav tikai pieklājības frāzes. Valdība skaidri apzinās nepieciešamību nākošgad valsts budžeta projektu izmantot kā maksimāli efektīvi ierocis Latvijas ekonomikas stabilizēšanā. Es labi saprotu, ka pat laban ir ļoti auglīga augsts dažādām politiskām spēlītēm, taču lemjot par 2008. Gada valsts budžeta projektu, tās būs jānoliek malā. Ja kāds no klātesošiem domā, ka budžeta neapstiprināšana ir veids, kā ieriev spurziņam, kalvītim vai valdībai kopumā, viņš rūkt maldās, jo sliktāk no tā kļūst katram Latvijas iedzīvotājiem arī jūsu vēlētājiem. Vienīgais veids, kā mēs varam stabilizēt savu tautsaimniecību un izvairīties no lielākām nepatikšanām ekonomikā, ir jūsu priekšā esošā budžeta projekta atbalstīšana. Var pat teikt, ka šī budžeta projekta apstiprināšana ir katra godājumā saimnes deputāta atbildības jautājums. Vēl viena kardināla atšķirība nākamā gada valsts budžeta projektā ir tā, ka pirmo reizi atjaunotās valstiskās neatkarības laikā valdība ir plānojusi vidēja termiņa budžetu 2008. Līdz 2010. Gadam, un tas ir stingrs fiskālās politikas paraugs, ar kuru valdība apliecina savu apņēmību stabilizēja situāciju Latvijas ekonomikā. Pirmo reizi valdība ir izstrādājusi budžetu ar pārpalikumu, turklāt ievērojam pārpalikumu 1% apmērā no iekšzemes koprodukta jeb 163 miljonu latu apmērā. 2009. Un 2010. Gadam plānotais pārpalikums attiecīgi ir 1,2–1,5%. Apstiprinot šādu pārpalikumu, Latvija ierindojas starp tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas piekopa stingri fiskālo politiku. Jau no 2004. Gada Latvijas tautsaimniecība uzrāda ļoti stabilus izaugsmas tempus, un līdz ar to arī 2008. Gada budžets veidos prognozējot joprojām augsts iekšzemes koprodukta pieaugumu. Tempus 7,5% apmērā, kas varētu nedaudz samazināties līdz 7,3% 2010. Gadā. Budžeta projekts paredz 2008. Gadā valsts budžeta ieņēmums 5,5 miljārdu latu apmērā, bet izdevums 5,3 miljārdu latu apmērā. Paredzamais valsts budžeta izdevuma pieaugums 2008. Gadā salīdzinājumā ar 2007. Gadu plānu ir 0,94 miljārdus latu, lielāks un par 21% lielāks nekā tas bija šī gada plāns. Lai parādītu tautsaimniecības izaugsmas tempus pēdējos 4 gados vēlos atgādināt, ka 2005. Gadā valdība izskatīšanai parlamentā piedāvāja budžetu, kur ieņēmumu tika prognozēta tikai 2,58 miljārdu latu, savukārt izdevumu 2,73 miljārdu latu. Turklāt 2005. Gadā tika plānots 160 miljonu latu liels budžeta deficīts, kas sasniedz 2% no tā laika iekšzemes koproduktu. 3,5 gadu laikā kopš ieņēma finanšu ministra amatu valsts budžeta apmērs ir dubultojies. Savukārt piedāvātais budžeta pārpalikums 2008. Gada budžetā ir lielāks nekā 2005. Gada plānotais deficīts. Domāju, par šādiem rādītājiem katrs finanšu ministrs var būt gandarīts, taču šodienas realitāte ir arī mūsu tautsaimniecībā vērojamās negatīvās blakus parādības, kā divcipars skaitli iestigusi inflācija un augstais tekošā konta deficīts. Tāpēc mums kopīgiem spēkiem ir jāstrādā par mūsu valsts tautsaimniecības atveseļošanos. Runājot par skaidriem nākošā gada budžeta projektā, valsts pamats budžeta ieņēmumu prognozēja 4,1 miljardu latu un izdevumu 4,2 miljardu latu apmērā. Valsts pamats budžeta izdevumu palielinājums salīdzinot ar 2007. Gada budžeta apstiprināto plānu ir 0,72 miljardi, jeb 21% vairāk. Valsts speciālajā budžetā ieņēmumu un izdevumu prognozēta attiecīgi par 24% vairāk, jeb 220 miljoniem latu vairāk. Kā jau minēju, prioritāte numur 1 2008. Gada valsts budžeta projektā ir Latvijas ekonomikas stabilizācija ilgtermiņā. Tāpēc valdība ierosina jau šajā gadā nogalē sākt veidot ilgtermiņa stabilizācijas rezervi. Tajā paredzēts ieskaitīt visus pamatbudžeta ieņēmumus, izņemot pašu ieņēmumus un ārvalstu finanšu palīdzību, kas pārsniedz ikgadējā valsts budžetā noteikto, kā arī visas privatizācijas ieņēmumus. Valdība ir vienojusies ar sociālajiem partneriem nākamgad palielināt ar iedzīvotāju ienākumu nodoklu neapliekamo ienākumu minimumu līdz 80 latiem mēnesī, bet nodokļu atvieglojumu par apgādību esošām personālu līdz 56 latiem mēnesī. Bez tam ir paredzēts paaugstināt minimālo darba algu mēnesī no 120 līdz 160 latiem ar nākošā gada 1. Janvāri. Lai kompensētu pašvaldībām iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumu pieauguma tempa samazinājumu, kas radīsies šo likumdošanas izmaiņu rezultātā, ministru kabinets ir apņēmies nodrošināt ar nākošo gadu pašvaldību budžetos pārskaitīt 80% no iedzīvotāju ienākumu nodokļu ieņēmumiem līdz šinējo 79% vietā. Ar mērķi uzlabot masturīgākās sabiedrības daļas dzīves līmeni un mazināt inflācijas ietekmi, 116,9 miljonu latu papildus paredzētu vecuma pensiju izmaksu indeksācijas nodrošināšanai, kas joprojām tiek plānots veikt divas reizes gadā. Tāpat no 2008. Gada 1. Jūnija paredzētu piemaksas pie vecuma pensijas paaugstināšanu, palielinot piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāžu gadu, kas uzkrās līdz 1995. Gada 31. Decembrim no 19 santīmiem uz 40 santīmiem. Un šī mēķa realizācijai papildus budžetā paredzēt līdzekļi 16,4 miljonu latu apmērā. Lai samazinās straujo patēriņu un vēl vairāk iekrošot inflācijas kāpumu, valdība ir pieņēmusi lēmumu samazināt darba algas pieaugumu sabiedriskā sektorā strādājošiem. Samazināt pieaugumu, nevis iesaldēt, cienījamie kolēģi. Šajā sakarā valdība ir pieņēmusi lēmumu par atalgojumu fonu nepalielināšanu 2008. Gadā valsts tiešās pārvaldes iestādēm, izņemot tām valsts tiešās pārvaldes iestādēm, kurās nodarbināto vidējā darba samaksa ir zemā par valsts nodarbināto vidējo darba samaksu. Savukārt pedagogu, ārstniecības personu, kultūras darbinieku, amatpersonu ar speciālajām dienas pakāpieniem darba samaksas pieaugums nākošajā gadā ir plānots vismaz 10% robežās. Turpinot sarunas ar sociālajiem partneriem, valdība saredz zināmas iespējas papildus līdzekļus novirzīt darba samaksas paaugstināšanai, tikai pārdalot līdzekļus jau esošo programmu ietvaros. Budžeta pārpalikums 1% apmērā niežienas koprodukta ir sarkanā līnija, kura Aigara Kalvīša vadītā valdība negrasās pārkāpt. Šāda budžeta pārpalikuma ietvaros valdība ir atvērta visiem priekšlikumiem budžeta projektu uzlabošanā. Tāpat valdība ir panākusi vienošanos ar Latvijas pašvaldības savienību par darba algas pieauguma ierobežošanu tām pašvaldībām, tām darbinieku kategorijām, kur atalgojums pārsniedz vidējo atalgojumu sabiedriskajā sektorā, un darba samaksas fonu nepalielināšanu vairākā par 10% salīdzinot ar 2007. Gadu. Nozīmīgākās izmaiņas sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumos 2008. Gadā ir likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas paredz, ka bērnu kopšanas pabalstu vietā tiek ieviests vecāku pabalsts, kur piešķir un izmaksā sociāli apdrošinātai personai, kura kop bērnu vecumā līdz vienam gadam, kam paredzēs papildus atvēlēt 36,2 miljonu latu. 2008. Gada valsts budžets ir vērsts uz Latvijas tautsaimniecības stabilizēšanu, saglabājot strauju attīstību. Tāpat laikā ar šo budžetu valdību turpina realizēt vairākas valstīs būtiskas sociālas programmas un veikt algu paaugstināšanu taupīs budžeta ietvaros. 2008. Gadā budžets nodrošinās sociāli-ekonomisko izaugsmi, katra iedzīvotāja labklājības pieaugumu, stabilitāti un prognozējumību mājsaimniecībās. Un bez stabilitātes nav iedomājums Latvijas iedzīvotāja dzīves kvalitātes kāpums vidējā termiņā, lai sasniegtu Eiropas Savienības labklājības līmeni. Jūs priekšā ir budžets, kur apstiprināšana ir ārkārtīgi būtiska Latvijas nākotnei. Iespējams, tas būs svarīgākais lēmums par budžetu kopš bezdeficīta budžeta apstiprināšanas pēc Bankas Baltijas krīzes. Šī ir tā reize, kad atkal katras Latvijas iedzīvotājs un arī mūsu partneri Eiropas Savienībā sagāja ļoti atbildīgi pieeja budžeta izvērtēšanā. Šodien ir pagrieziena punkts un jūsu rokās ir lēmuma pieņemšana. Pa kuru ceļu iesim? Pa stabilitātes ceļu vai pa neziņas un sīkmanīgo ķīviņu ceļu? Valdības vārdā aicina atbalstīt 2008. Gada valsts budžeta projektu, kas būs stingrs pamatakmens Latvijas tautsaimniecības stabilizācijā. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi! Godājumie valdības locekļi. 2005. 2006. Gada mijā premjeras Kalvītis ieviesa jaunu laikskaitīšanas sistēmu. Saskaņā ar to Otrā Kalvīša treknā gada budžets, nu pēc Gregora kalendāra tas ir šis 2007. Gads, bija daudz labāks nekā nākamā, trešā Kalvīša treknā gada budžets. Optimisti saka, ka ceturtā un turpmāko Kalvīša trekno gadu vairs nebūšot. Jo runājot par treknību, mūsu premjeras atklāti teica, ka treknie gadi iestāsies tikai tad, ja viņš nesadarīs muļķības. Nu, toreiz jaungada apsveikuma runā bija tādi vārdi. Nu, sadarīja muļķības. Jo pēkšņi viņam bija piemirsusies inflācija un citas negatīvas blakus parādības, kā finanšu ministrs Spurdziņš tikko teica, nu, tās, kas traucē valdībai strādāt. Optimisti saka, ka ceturtā Kalvīša treknā gada nebūšot. Vēl lielāki optimisti saka, ka arī Kalvīša kā premjera vairs nebūšot. Nu, kā saka no viņu mutes dievam ausī. Bet kāpēc nākamā gada budžets ir sliktāks par šī gada budžetu? Argumentēšu ar skaitļiem no izglītības un zinātnes jomas. Pirmkārt, neskatoties uz to, ka kopumā budžets ir audzis ātrāk nekā kopprodukts, izglītības izdevumi tiek samazināti, kā jau šodien tika sacīts, no 4,2% no iekšzemes koprodukta uz 4,0%. Otrkārt, ievērojot, ka inflācijas procents gada laikā ir audzis aptuveni divas reizes, gandrīz visas budžeta izdevuma pozīcijas reāli ir mazākas nekā pirms gada. Treškārt, šī 2007. Gada budžetā tika panākta vienošanās ar izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību. Šī gada budžeta grozījumos netika panākta vienošanās, pietrūka 9,4 miljonu latu, bet nākamā gada budžeta projektā šis deficīts jau ir 72 miljoni latu. Tagad par atsevišķām pozīcijām. Dīvainas lietas notiek ar zinātnes finansējumu. Zinātniskās darbības likums, par kura grozīšanu pozitīvismu kampaņas laikā daži zinātnieki Kalvīša kungam gandrīz rokas bučoja, nosaka ikgadēju finansējumu pieaugumu, lai valsts 2010. Gadā atbilstu Latvijai saistošiem Lisabonas kritērijiem. Budžeta projektā šīs naudas nav. Lai izpildītu likuma prasības, pietrūks 19,2 miljonu latu. Par šo summu būtu jāpalielina Izglītības zinātnes ministrijas apakšprogramma, zinātniskās darbības attīstība un infrastruktūras nodrošināšana augstskolās un koledžās. Taču šīs naudas nav. Un šķiet, ka ne izglītības ministri, ne premjeru tas neuztrauc. Šie principiālie, ārkārtīgi augstās morāles cilvēki, kas nu pat bija gatavi nabaga Loskutovu kraukļiem izbarot par to, ka knābā pastāv likuma pārkāpšanas risks, tagad bez bēdu uzspļauj likumam savā saimniecībā. Kā mēdz teikt, kas atļauts Jupiteram, nav atļauts vērsim. Savā ziņā jau Kalvīties varu saprast. Viņam sirds dziļumos laikam ir kauns, ka pozitīvisma kampaņā viņu slavēja par to, ko patiesībā bija paveicis jaunais laiks. Un tāpēc viņš laikam kaut likumu pārkāpjot, bet atņem zinātnē un naudu un domā, še jums meļi tādi, par ko mani velti slavējāt. Rīvšas kundzes rīcībai gan es attaisnojumu neredzu. Tagad par pedagogu algām. Valdība piedāvāja pedagogiem par likmi piemaksāt 60 latus, sākot no nākošā gada 1. Septembra. Arodbiedrība piekrita 60 latiem, bet no 1. Janvāra. Valdība beigās nolēma, pietiks ar 30 latu piemaksu, bet no septembra. Piemetot vēl klāt papildus apmaksātās 5 gatavošanās un darba labošanas stundas. Tādējādi samaksājot pedagogiem kopumā par 45 miljoniem latu mazāk. Tagad gan Finanšu un izglītības zinātnes ministrijas ierēģiņi saka atraduši 14 miljonus latu. Programmā finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai. Bet kā tā varēja atrast un paņemt? Vai tad nebija precīzi saplānot šīs programmas 436 miljonu latu? Paņēma 3% no šīs summas, un atdeva skolotājiem. Un struktūra fondiem it kā nekāda skāde nenotiks. Bet varbūt vēl var paņemt. Varbūt var paņemt nevis 3, bet 5, varbūt 10%. Varbūt tos 15,1 miljonu latu, ko izglītības ministrija tagad meklē savā budžetā, arī var paņemt no šīs pašas struktūra fonda naudas groziņa. Bet varbūt vispār šis budžets ir tā brīvi stādīts, ka pār 10 miljonus šurp vai turp var tā brīvi paņemt. Ja Saeima atbalstīs šo budžetu pirmajā lasījumā, un valdība un atbildīgā komisija strādās pie grozījumiem uz otro lasījumu, tad es gribu ieteikt, sagatavojot likuma projektu otrajam lasījumam, palielināt ieņēmumu prognozi par 930 tūkstošiem latu, iekļaujot šajā summā knābu uzliktās soda naudas Tautas partijai 529 tūkstošus un Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa apvienībai 401 tūkstoti latu. Tātad, ja šīs partijas godprātīgi iemaksās 930 latus valsts budžetā, tad es domāju, ka nākošajā gadā varēs renovēt kādu skolu, un tad pie šīs skolas tiešām varēs uzlikt plāksnīti, ka to ir finansējusi Tautas partija un Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš. Tās būs godīgas investīcijas. Bet labāk tomēr ir šo budžetu noraidīt. Lai jaunā valdība sāk strādāt, tie nebūs daudzi mēneši, divu mēnešu laikā līdz 1. janvārim var darbu paveikt. Es domāju, ka tad pietiks naudas gan pedagogiem, gan mediķiem, gan policistiem, nemaz nerunājot par zinātniekiem un pensionāriem. Un nobeigumā gribu citēt šodien premjera Kalvīša teikto, kas mani pārliecināja. Kolēģi, šodien vēl nav par vēlu pieņemt lēmumu, lai valsts attīstība neapstātos. Balsosim pret šo brāķa budžetu.
Cienījamie kolēģi, pirms dodu vārdu nākamajam runātājam, informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu priekšlikumu ar lūgumu šodienas sēdi turpināt bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma. Vārds Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārajai sekretārei Tatjanai Koķei.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāj kungs, augsti godātie deputāti, es augsti vērtēju šodien iespēju paust izglītības zinātnes ministrijas viedokli par 2008. Gada budžeta likuma projektu izglītības un zinātnes sadaļu. Īpaši vēlos izteikt pateicību par vakardienas Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdi, kuras sastāvā ir gan pozīcijas, gan opozīcijas frakcijas deputāti, taču tika demonstrēta racionāla solidaritāte, valstiska domāšana un rūpe par Latvijas intelektu izaugsmi. Sēdē vairāk kārt tika akcentēts, ka Latvijas izaugsmes modelī un Latvijas nacionāla attīstības plānā Latvijas tuvākā un perspektīvā attīstība viennozīmīgi saistās ar izglītības un zinātnes strauju attīstību. Šie uzsvari nenoliedzami izvirza izglītību un zinātni kā Latvijas tautsaimniecības prioritārus nozars un izglītības politikas veidotājiem, tas ir mums, vadītājiem, skolotājiem, pētniekiem, rada nepieciešamību veikt jaunus uzdevumus. Arī demografiskā situācija valstī un pieaugošā konkurence darba tirgu nosaka nepieciešamību attīstīt efektīvu un kvalitatīvu izglītības sistēmu, kas paver iespējas katram cilvēkam neatkarīgi no vecuma, pilnvērtīgi attīstīt savu potenciālu sociālā, profesionālā un personiskā jomā. Pats jēdziens attīstību sevī ietver tendenci uz perspektīvu, atverot jaunas iespējas. Taču lielu daļu šo iespēju ir atkarīgs no piešķirtā finansējuma. Šajā sakarā pirmkārt vēlos uzsvērt, ka mēs no Izglītības zinātnes ministrijas puses vakar komisijā sniedzām jaunākos datus, kas iegūti šogad septembrī, apkopojot iesniegtās tarifikācijas. Un pašreiz varam teikt, ka pedagogu vidējā darba samaksa par 21 stundu kontaktu stundu nedēļā mēnesī sastāda 324 latus. Savukārt samaksa par individuālo darbu, par rakstu darbu labošanu, par klases audzinātāju pienākumiem ļauj vēl palielināt šo atalgojumu par 31%, kas ir 100 lati. Tādējādi kopumā patreiz vidējā darba samaksa skolotājam valstī ir 424 lati. Un klāt esošie izglītības ministri zin, ka 2005. Gada nogalē pedagoga darba samaksa bija aptuveni 160 lati. Tātad jāsaka, ka pieaugums ir vairāk kā būtisks. Neteiksim, ka tas ir pietiekams, bet pieaugums ir vairāk kā būtisks. Otrkārt vēlos akcentēt Saeimas deputātiem, ka pateicoties valdības kopējai stratēģijai ir rasta iespēja izpildīt izglītības likuma 53. Panta otro daļu, otrās daļas nosacījumu, kas paredz, ka pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju darba samaksa par vienu slodzi nav zemāk par ministra kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto darba samaksa attiecīgajā laika posmā. Tātad no 2008. Gada 1. Septembra pedagoga atalgojums palielinājums par vienu likmi, tātad par 21 stundu nedēļā būs vēl 60 lati. Pildot likumu, nepieciešamā papildu summa, kas jau šodien izskanējusi, 14 miljoni, ir atrasti, lai iestrādātu budžeta projektā. Par to vēlreiz vēlos pateikties kā Saeimas deputātiem, tā arī valdības locekļiem. Mēs savukārt Izglītības zinātnes ministrijā uzņemamies saistības turpmāk un turpināt strādāt pie pedagoga karjeras attīstības iespējām un pie darba samaksas diferenciācijas pēc argumentētiem kvalitātes rādītājiem. Godātie deputāti, vēl viena tikoša Durskunga runā izskanējusi joma, kas ir akcentēta budžetā, ir finansējums zinātnei. Izstrādājot valsts budžeta 28. Gadam projektu, IZM ņēma vērā zinātniskās darbības likuma 33. Panta otrajā daļā noteikto. Proti, 2008. Gadā paredzētais valsts budžeta finansējuma pieaugums zinātniskai darbībai ir gandrīz 5 miljoni latu pieaugums, kas pilnībā nodrošina nepieciešamo finanšu resursu pieaugumu valsts pētījumu programmu realizēšanai, Latvijas zinātnes padomas darbības nodrošināšanai, kā arī zinātnisko institūtu bāzes finansējumam. Pateicoties derītās Saeimas atbalstam un izpratnēji par zinātnes ilgtermiņa attīstību, veiktie grozījumi zinātniskās darbības likumā, ko veicām šogad pavasarī saistībā ar Zinātnisko institūtu juridisko statusu un to finansēšanas kārtību, kā arī Zinātnisko institūtu darbinieku atalgojuma veidošanas principiem, paver iespēju attīstīt pašu iniciatīvu un neorientēties vien uz finansējumu no viena avota, tas ir no valsts budžeta, un uzskatām to kā pozitīvu soli un stimulu. Jāatzīmē, ka virkne no IZM iniciatīvām zinātnes jomā tiks līdzfinansētas piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, un plānots 8. Gadā 30 miljoni lati no struktūra fondiem plus 5 miljoni latu līdzfinansējums no valsts budžeta. Līdz ar to kopumā 8. Gadā tiek nodrošināt zinātniskās darbības likuma 33. Pantā paredzētais ikgadējais līdzekļu pieaugums vismaz 0,15% apmērā no IKP, un 8. Gadā kopējais pieaugums tiek plānots 39,9 miljoni latu. Argumentēti sabalansējot gan izglītības un zinātnes prioritātes, gan, protams, šajā situācijā valsts fiskālās politikas uzstādījumus, jāsaka, ka šajā 2008. Gada budžetā ir nodrošināts finanšu palielinājums vairākām IZM pārziņā esošajām jomām. Un šeit gribu teikt, ka pilnīgi jauna pozīcija ir 6,8 miljonu latu zinātnes izglītības iestāžu infrastruktūrai, tām, kuras nevar to iekļaut struktūra fondos, ir papildus līdzekļi 12 miljonu latu augstākai izglītībai un papildus līdzekļi 3,5 miljonu latu profesionālai izglītībai. Efektivitāte, pieejamība un kvalitāte ir tie orientieri, kam mobilizējas patreiz Izglītības zinātnes ministrija tuvākajā perspektīvā. Un ar Saeimas deputātu atbalstu mēs ceram uz šiem orientieriem arī iet un tos sasniegt. Paldies par uzmanību!
Vārds deputātei Lindai Mūrniecei.
Cienījamie kolēģi, liekas, ka pēdējā laikā pat Tautas partijas biedri ir pārliecinājušies, ka Tautas partija ir baila no spēcīgas policijas. Ka tieši Tautas partija ir tā, kura dara visu, lai vājinātu tiesību sargājošās iestādes. Un kā labākā metode ir maksāt viņiem cilvēku necienīgas algas, jo tad policisti un citi tiesību sargi ir spiesti domāt par izdzīvošanu, nevis to, kā atklāt sarežģītas mahinācijas, aizturēt noziedzniekus un darīt savus pamatdarbus. Tas, ko mēs šodien dzirdējam aizsardzības iekšlietu komisijā, liecināja par to, ka iekšlietu ministrs ar arotbiedrībām ir atradis kompromisu un cenšas pildīt savus solījumus. Tā jau ir laba ziņa, jo tas nozīmē, ka iekšlietu ministrs patiešām grib darīt savu darbu, tas nozīmē, ka iekšlietu ministrs neiet oranžajā pavadā un nedara to, ko viņam pavēl koalīcija. Bet patiesībā tajā dokumentā, kas šodien ir mūsu priekšā un par ko šodien mums ir jābalso, nav ne vārda par to, ka policistiem un ugundzēsējiem tiks maksātas cilvēku cienīgas algas. Patiesība ir tā, ka tie pagaidām ir tikai solījumi, un parlamentā nav pieņemts balsot par solījumiem.
Vārds iekšlietu ministram Ivaram Godmanim.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Man ir prieks, ka zālē ir opozīcija lielā skaitā. Pamatā vērsiešos pie jums. Pie jums un pie jums. Bet pirms es to sākšu darīt, es gribētu uzreiz teikt skaidri, ņemot vērā cienījamās deputātas Mūrnieces uzstāšanos. Šoreiz iniciators un tas, kas tiešām šo te jautājumu inicēja, nav iekšlietu ministrs, tas ir premjers un finanses ministrs. Es esmu bijis premjers un finanses ministrs, es zinu, ko nozīmē veidot budžets krīzes laikos. Un tieši premjers bija tas attiecībā ne tikai starp citu uz iekšlietu sistēmu, bet arī uz citu šo te izdevumu daļu palielinājumu, ko, protams, finanses ministrs ar lielām grūtībām. Ar lielām grūtībām, saprotot situāciju, akceptēju. Kaut gan šeit neiet runa par izdevumu daļu palielinājumu kopumā, bet par pārdalu. Tas ir viens. Otrs. Redzies, starp opozīcijas deputātiem, bet ne jau tikai starp arī pozīcijas deputātiem, nav daudz deputātu, kas ir piedzīvojuši padevīgo kalpu krīzes Latvijā. Un tā nopietni runājot, šīs krīzes faktiski bijuši trīs. Viena krīze bija faktiski, kad mēs veidojam šo valsti, līdz pa 97. Gadam Čepāns kungs to zina, cienījamais bankas prezidents arī to zina, Repša kungs, Dobeļ kungs, Grīnblat kungs. Otra krīze bija 95. Gadā, kas bija iekšēja krīze saistīta ar banku lietām, arī šeit ir deputāti, kas to zina. Trešā krīze bija saistīta ar Krievijas krīze ārējiem efektiem 98. Gadā. Un tagad jautājums, vai mēs esam krīzē, vai mēs neesam. Redziet, mēs varam politiski definēt jautājumu, un tas ir normāli, kad opozīcija definē situāciju kā krīzi, un tas ir faktiski opozīcijas uzstādījums, nu, lai situāciju sāsinātu un censtos parādīt, ka ir kaut kas būtiski jāmaina. Pozīcija var pieiet arī politiski un teikt, ka krīzes nav nekādas. Bet ja mēs kaut brīdi abstrahēsimies no šī dalījuma, tad jāsaka ir sekoši, kā es saprotu ekonomiku, un te es nedaudz Zaķa kungam atbildēšu uz to, ko es daudzreiz jau lasu, un arī Kariņa kungu, ka man jāsaka godīgi, ka jūs esat jauni cilvēki, un pamatā es ar Kariņa kungu tēvu esmu runājis par tiem laikiem, kad mēs šo valstu veidojam, tāpat Graus kungs to atceras. Mēs pat labi esam tādā situācijā, ko nevar ekonomiski saukt par krīzi, bet mēs esam ārkārtīgi bīstamā posmā, un šis bīstamais posms Latvijas valstī nāk pirmoreiz. Viņš nekad nav bijis. Viņš nav bijis situācijā, labi, visu to sauc par mīksto nolaišanos, bet patiesību sakot jautājums ir, kā mums neienākt tajās situācijās, kurās vairākas valsts ir ienākušas. Ir ļoti svarīgi, tad, kad strīdamies savā starpā, skatīties, kā citi iziet no viens vai otras situācijas. Un ir gan pozitīvi, gan negatīvi piemēri. Punkts viens. Argentīnā savā laikā atbildēja uz valūtas fonda rekomendācijām tā, kā mums atbildēja šodien apmēram arotbiedrību vadītāji. Ka viņi uzskata, ka viss tas, ko saka valūtas fonds, pasaules banka, nekur nav derīgs, un ka tas, godīgi sakot, nevienam nav interesanti, viņi nesaprot situāciju Latvijā un tā tālāk. Rezultātā, palielinot budžeta deficītu, punkts 1, punkts 2 kopijo parādi, palielinot izdevumu daļu, Argentīna nonāca tādā stāvoklī, ka nācās devalvēt peso vairāk kā 10 reizes. Es domāju, ka gan opozīcija, gan pozīcija pilnīgi viens prāts, ka šādu situāciju mēs kopēji pieļaut nevaram valsts un sabiedrības interesēs. Punkts 1. Punkts 2. Ir otrs ceļš, ko gāja Ungārija, kas Eiropas Savienības ietvaros sāk ignorēt nopietni kredīgu reitingu aģentūras, arī starp citu Pasaules bankas valūtas fonda rekomendācijas, un kur ir atšķirības starp situāciju Ungārijā un Latvijā. Situācija vienā būtiska apstāklī. Inflācija ir gandrīz tikpat liela kā Latvijā. Toties koprodukta attīstība nevairāk kā procents atšķībā no mūsu 10% un budžeta deficīts tūpī 8%. Arī šo ceļu iet mēs nedrīkstam. Tātad kāda ir pozitīva piemēra? Ņemsim Vāciju. Vācija 2003. Gadā nonāca situācijā, faktiski 2004. Gadā, kad bezdarbs pārspāja 10%, vairāk kā 5 miljonu bezdarbnieki, kad koprodukts sāka krist nevis pieaugt. Un situācija bija tāda, ka lielās Vācijas kompānijas gāja prom no Vācijas, Vācu darbspēks tika spiests ārā no tirgus un nāca iekšā darbspēks no Austrumeiropas un bija katastrofāla situācija. Kādu bēlmu pieņem Latvijas valdība? Tas, ko mēs teicām arotbiedrībām. Pirmo reizi Vācijā praksis, kad katru otro gadu, katru pirmo gadu veids tarifu sarunas, tā saucamās tarifu sarunas, kur automātiski cēla algas pa 2-4%, tika pārtraukts. Apzināti pārtraukts no abām pusēm. Es varētu minēt īrijas piemērs un tā tālāk. Šī te vienošanās. Viņi noved pie tā, ka pat labam Vācijā bezdarbs visiem 5%, ka viņiem pieaugums ir tuvu pie 2,5% un patiesībā no budžeta deficīta pār par 3,5%, kur viņiem draudē mastis kriteriju pārkāpšanu, viņi pirmo reizi iziet pozitīvā bilancē budžetā. Es gribu teikt vēl vienu lietu. Ir ļoti uzmanīgi šajā te situācijā jāskatās, kā mēs drīkstam, ko mēs drīkstam darīt radikāli. To, ko es šeit noklausos ne pirmo reizi, ir realitātes un ir iespējas. Ja mēs iesim to ceļu, ko valūtas fonds teica šeit, pa 3-4% pārpalikumu, ko teica Kariņkungs, nu tad es nezinu, cik mēs ieraudzīsim cilvēkus arotbiedrības pie mūsu saimas un ne tikai pie saimas durvīm. Šīs reformas, ko arī Hansbanks ekonomists televīzijā pateica, tās ir pilnīgi cita tipa reformas. Tas, ko es teicu arotbiedrībās, tad ir situācija, ka cilvēki ir jālaiž vaļā, kad ir jāsamazina algas. Mēs šajā situācijā neesam. Mēs neesam šajā situācijā. Nākamais jautājums. Ja mēs runājam par nodokļiem, es te dzirdu sekošas lietas, ka nodokļi būtu jāsamazina. Paņemiet Samuelson grāmatu. Viņš ir 92 gadu vecs pēdējais, faktiski ekonomists, kam ir Nobeļa prēmija. Atveriet viņu vaļā, jūs izlasīsiet precīzi, neapstrīdam frāzi. Nodokļus, buma, fāze ekonomika, kad attīstās IKP virs 2%, vai nu palielina, vai tur uz vietas. Viena elementāra iemesla dēļ, kad tie nodokļi jāsamazina tad, kad iesākās recesijas fāze un ekonomika iet uz leju, kad IKP samazinās. Tās ir neapstrīdams patiesības un aicinu vēlreiz atsvaidzināt savas zināšanas, pārskatot klasiķu darbus, ja jūs neticiet finanses ministram un premjeram vai arī padevīgam kalpam. Ja mēs runājam par to, vai šajā budžetā galīgi nekas nav darīts ar nodokļiem, cienījamie, izlasiet precīzi no, tur ir trīs lietas. Ir pārdeva par labu pašvaldībām iedzīvot ienākumu nodoklim iz 80%, kas ir nopietni. Otrā lieta, ja mēs skatāmies nekustamā īpašuma nodokļu, jūs precīzi redziet pie jaunām vērtībām uz kadarstu, kādu jūs redziet pat labam ceļu. Divreiz pa 25% absolūtās vērtībās pieaugums divos gados un 0,4%. Esiet precīzi atzīstiet, ka tas ir cits jau. Tas ir cits nodoklis. Ja mēs runājam par uzņēmumu ienākumu nodoklu, te bija vēl viens variants. Es varu pateikt godīgi, ka šis te priešlikums par samazināt PVN uz attiecīgām pārtikas precēm, kartupeļiem, maizē un tā tālāk, kas ir tā saucamie neelastīgie patēriņu produkti. Kad ir jautājums tāds, ka jūs palīnat cilvēkiem naudu, viņš nevar apēst maizi 10 reizes vairāk. Problēma ir viena. Tikko jūs samazniet nodokli šī situācijā, jūs ejiet pret ekonomikas pamatprincipu. Jums palieliniet naudas masu cilvēkiem uz rokas, kas tūlīt pat ir redzams veikalos, kur vēl ar vieni 30% pieaugums mazur tirdzniecībā. Tas ir pieaugums, kur neiet tikai bagātnieki iegādāties. Tas ir rādītājs, protams, kas rāda, ka nauda legalizējās. Tā ir skaitā veikalos arī nelegālā. Bet tas galīgi nav saistīts ar to, ka mēs drīkstam šo naudas masu palielināt. Un pēdējais, ko es gribu teikt, tas, ko es vairāk reizi šeit dzirdu, par šiem procentiem. Man patīkam, ka kāds lasa arī manas publikācijas. 2005. Gadā Republikā es rakstīju trīs rakstus par tautsveidzības prioritāti. Varbūt jūs esat lasījis, Zaķkungs, viņus. Tur es 2,5 gadu apakaļ rādīju šo te procentuālo tendenci, ko jūs minat, gan Kariņkungs, gan Zaķkungs. Kā tas tā var būt, ka izglītībā procents samazinās? Kā tas tā var būt, ka samazinās? Nu, tā ir elementāra atbilde, ko es Šadurs kungam teicu televīzijā. Ziniet, kāpēc samazinās relatīvi procents? Kopumā jau augstas finansējums, elementāra iemesla dēļ. Tāpēc, ka struktūrālo fondu parādīšanās budžetā kā papildus līdzekļiem šo te procedūru izmaiņu, jo šī te tā saucamie Eiropas fondi izmaina struktūru, jūs nevarat viņu attiecināt ne uz iekšlietām, ne uz izglītību. Tur ir tā sakne. Cienīt, kungi, jūs zināt matemātiku un zināt ekonomiku, jums mums jāpiekrīt mani. Nu, mēģiniet man atspēkot, ja es runāju nepatiesību. Un pēdējais, ko es gribu teikt, tas gan vairāk attiecās nevis uz opozīciju, bet tas attiecās acīm redzot arī uz arodbiedrībām. Un, godīgi sakot, tas attiecās arī uz visām sfērām kopumā. Vai tas, kas līdz šim izdarīts, ir absolūti kļūdains? Jābūt skaudri, jānovērtē, vai tas, kas ir izdarīts šogad, ir kļūdains? Atbildēs sekoši, kas attiecās uz antiinflācijas programmu. Jūs varat griezties pie jebkuras speciālista, kas ir nekustam īpašumu jomā, kādu atbildi jūs izdzirdēsiet? Jūs izbildēsiet atbildes sekoši. Mēs esam situācijā, kad ir samazinājies tirgus darījuma skaits, bet vēl nav samazinājusies cena. Vēl ar vienu tur cenu cerot, ka kaut kādā veidā tomēr izdosies pārdot spekulatīvu dārgāk to, kas ir uz rokām. Vienīgais variants, kā mēs varam to mazināt, ir ne tikai prasot dokumentāru uzrādīt līdzekļu izcelšanos, kas jau tagad tiek darīts, un kas ir viens no iemesliem, kas ir sits pa pirkstiem tiem, kas spekulē, bet tajā pašā laikā nepalielinot naudas masu uz rokām. Man var uzdot jautājumu. Jā, bet ko mēs darīsim tad, ja inflācija aizies vēl tālāk? Un jūs perfekti ziniet šies piecas naudas avots, kas nāk iekšā pie fiksētā kursa. Tie ir mūsu tautiešu ienākumu ārzemēs, tie ir struktūrālie fondi, tie ir faktiski ārvalstu investīciju ieplūdums. Un te ir viens ļoti nopietns jautājums, kāpēc ir svarīgi ieklausties valūtas fonda rekomendācijās. Tāpēc, ka tie, kas zina, ko nozīmē valūtas fonds un pasaules banku, mēs esam arodbiedrībām, tie zina, kāds iespējas šīm organizācijām ir uz daudz Rietuvu valsts centrālām bankām, uz reitingu aģentūrām. Un nevēlti Zviedrijas ministrs varētu ierasties drīz šeit finanses. Jo tajā brīdī, kad viņi mums sāks vērtēt, ne tā, kā viņi tagad pateica finanses ministram, ka ceļš ir pareizs uzsākts, bet teiks, ka nē, viņi to 1% neiztur. Viņi turpina palielināt izdevumus, kas nav pieļaujams. Ziniet, kas tad būs? Tad būs ļoti vienkārša situācija. Ja pat Laman Rimšēvits kungam segums ir absolūti pietiekošs, lai viņš varētu nosakt latu. Viņam diemžēl pat jādruk, kā viņš ir klāt, tāpēc, ka nāk eiro naudu iekšā. Repškungs to labi zina, viņš pirmais pacel šo jautājumu, tad, kad parādās priekšstruktūrālie fondi. Jo pie fiksēta kursa ienākot lielai naudu masai iekšā eiro, viņam jādruk, kā klāt latus ir. Tie nav 2,5%, ko izlaiž Frankfurtē, kas ir eiro inflācija kopā vidē. Latvijā šai inflācija, eiro inflācija tieši tāda, kāda ir latu inflācija. Bet tas ir Šēvicam, ļauj mierīgi teikt, ka mēs šo latu turam, un tas ir fakts, nav bažas. Bet ja mēs pārkāpsim šīs rekomendācijas, tad pietiks tikai ārvalstu investoriem pateikt, ziniet, šī valsts nav droša, mēs vedam savus investīcijas prom. Un tad es gribu redzēt cienījumie, kas tad notiksies. No kurienes mēs ņemsim šos te finansējumus? Protams, es dzirdēju no Šadurskurga jautājumus, kāpēc mēs nevaram no Eiropas fonds no tiem 400, kas ir miljoniem, un tad izdalīt visiem, kam ir vajadzīgs vēl klāt pielikt. Ir vien tāda neliela nianse. Nosauciet man vienu citu navodu valsts savotu, kā mēs varam kaut kādu infrastruktūras objektu šajā valstī attīstīt. Ceļus. Kaut kādu avotu, nosauciet mani. Un es būšu ļoti priecīgs, jums piekrīs, jūs man viņu nosauksiet tādā apjomā, kādā ir Eiropas fonda tur iekšā. Un noslēgumā es gribu pateikt sakoši, es gribu teikt tā. Var nopietni cīnīties politiski. Tas ir normāli. Tas ir normāli. Bet cienītie kungi, es varu es gribu pateikt, ir zināms robežas. Tas, ko teica Dobeļkungs, faktiski ir maksa pa farizējas. Mēs esam ministrs, negribu to jums atgādināt. Ka vienā reizē jūs sakiet balsot pa budžetu, otrā nē. Nu, politiskā opozīcija ir tiesības, faktiski uz dažādām metodēm, bet ir viens kopuzdevums. Un es šeit griežos pie jums tiem cilvēkiem, kam ir pieredze krīžu pārvarēšanā, tā skaita opozīcija arī. Te nebūs tik svarīgi, vai tas ministrs būs Spurdziņš, vai Kalvīts, vai Zaķis, vai Godmans, diez vai. Šeit ir svarīgi. Protams, jūs man piedāvāsiet programmu absolūta alternatīvu, kas šo mīksto nosēšanos padarīs vēl maigāk. Mēs būsim priecīgi viņu izskatīt. Lūdzu, sagatavojiet viņu. Un nodiet to sabiedrībai un pierādiet, ka jums ir taisnība arī šeit. Bet tā problēma ir, ka šis jautājums ir kopējs.
Un es ceru, ka arī bankas prezidents bijušais perfekti zina, ka te nav starpība lielākoties pa politiskām diskusijām, kas ir paši pa sevi eksistējoši, ka tas ir kopējs uzdevums, kā mums izdarīt. Neziet Ungārijas ceļu, neziet Argentīnas ceļu, bet iet to ceļu, ko iet Vācija, iet to ceļu, ko iet valsts, kas ir pierādījuši, ka viņi spēj savu valsti attīstīt arī tajos periodos, ka nevis ir krīze, ka trūks naudu kā godu 98. Gadā, ka nevis ir krīze, kā piebalgām, kam nepērk valdības obligācijas. Bet ir situācija, ka nauda ir par daudz valstī. Un arī tā ir bīstama situācija. Es ceru uz opozīcijas sapratni. Paldies.
Vārds deputātam Miroslavam Mitrofānovam.
Cienījamās dāmas un godātie kungi, tikko Godmaņa kungs ir teicis, ka galvenais līdzeklis, kā var apkarot inflāciju ir nepalielināt naudas līdzekļu sumu, kura ir uz rokām mūsu iedzīvotājiem. Un no tā var saprast, ka mūsu prasības, kas nāca no opozīcijas, no arotbiedrībām, ir pretisīs, kas ir nepareizes. Prasības palielināt, teiksim, algas vai pensijas. Un es varētu piekrist Godmaņa kungam, ka tas nav pareizi prasīt, lai būtu lielākas pensijas gadījumā, ja vidē pensija pie mums būtu 300 lātu, bet mēs pieprasām, lai tos palielinātu uz 400 lātu. Jā, tas nebūtu godīgi, nebūtu pareizi, bet apstākļos, kad vidē pensija ir tuva 100 lātiem, nevar salīdzināt mūsu valsts situāciju ar tādiem valstīm, kā Vācija vai Lielbritānija un tā tālāk. Zina, lielākā daļa no mūsu iedzīvotājiem pašlaik dzīvo nabadzība, un tā ir pilnīgi absurdi salīdzināt mūsu inflācijas celiņus un instrumenti, kā apkarot šo inflāciju ar tiem pasakumiem, kuri ir iespējami citas valstis. Bet labi, par budžetu. Man ir pienākums paziņot, ka ar mūsu frakcija PCTVL balsos šodien pret budžeta projekta 2008. Gadam pieņemšanu. Mēs nevaram atbalstīt budžetu, kura sociālās prioritātes nav galvenas. Šodien, pirms tikai trim stundām, valdībai bija unikāla iespēja panākt kompromisu ar arotbiedrībām un grozīt budžeta prioritātes. Bet ministri neizmantoja šo iespēju, un kompromis ar arotbiedrībām nav panākts. Un sociāli atbildīga opozīcija nevar atbalstīt tautas prasības ignorēšanu no valdības puses. Balsojot pret budžetu, PCTVL, kā arī citas opozīcijas partijas, balso arī pret bankrotējušo Aigara Kalvitiša valdību, un tā mēs darīsim, kamēr nebūs vai jauna valdība, vai kompromis ar arotbiedrībām. Šobrīd situācija, kura ir izveidojusies apkārt budžeta pieņemšanu, ir unikāla. Pirmkārt, mēs diskutējam par budžetu apstākļos, kad preti Saeimas ēkai notiek masveidīga protesta akcija pret ilgadīgu tautas interesu ignorēšanu no politiskas elites puses. Otrkārt, šodienas situācija ir paradoksāla, jo mēs novērojam sociālā sprādziena pazīmēs apstākļos, kad galu galā valsts budžeta izveidojas jūtamais pārpalikums. Visos neatkarības gados opozīcija dzirdēja no labējas valdības vienu un to pašu atbildi uz mūsu prasībām palielināt pensijas un algas. Un atbilde bija šāda. Mēs būtu ar prieku, bet budžeta līdzekļu nav. Šobrīd ar tādiem vārdiem valdība atbildēt nevar. Līdzekļi budžete ir. Ekonomikas pieaugums ir atļāvis pat izveidot budžeta pārpalikumu. Un pienācis laiks sakt atdot parādus. Parādos sociālām grupām, uz kura reikine tika uzbūvēta jauna valsts ekonomika. Šodien ir ne tikai vēlams, bet arī iespējams sākt atmaksāt parādos. Aicinu kolēģus balsot pret budžetu un par arotbiedrību prasību ievērošanu. Paldies.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Cienamie kolēģi, valdībā ir izsludinājusi 2008. Gada budžetu,
par izdevumu iesaldēšanas gadu, kuras mērķis ir ierobežot strauji augošo inflāciju. Bet viens no inflācijas apkarošanas pamatpostulātiem ir valsts izdevumu samazināšana, vienlaicīgi veicot pasākumu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju tiesību aizsardzībai. Bet ministru kabinets rīkojas tieši pretēji. Valsts pārvaldes izdevumus ir plānots pieaugums, bet inflācijas apkarošana notiks uz valsts mazāk atalgoto iedzīvotāju slāņu, skolotāju, pensionāru, ārstniecības personu un iekšlietu darbinieku rēķinā. Un par to nebūtu jābrīnās, jo tāda ir labējā Skalvīša valdības piekoptā nežēlīga un amorāla politika. Valdība nespēja sakārtot darba samaksas sistēmu valsts pārvalde, nevēlas ierobežot pārmērīgos militārus tēriņus, nespēja lemt par lieku pārvaldes struktūru, tai skaitā vairāku ministru amatu likvidāciju. Šī pārvaldes sistēma funkcionē kā pašpietiekams un no sabiedrības atrauc mehanisms, kur galvenais princips ir pašsaglabāšanas par katru cenu. Ārpus šīs noslēgtas ierēģņu sistēmas dzīvojošie tiek pakļauti dažādiem eksperimentiem. Īpaši cīniska ir attieksme pret pensionāriem, kuriem nav iespējas aizbraukt kaut kur citur. Iesaldēt solītu pensiju palielinājumu uz pusgadu ziemas apstākļos, kad vispārējai inflācijai pievienosies siltuma, gāzes un elektrības tarifu pieaugums, ir amorāli, jo vairāk nekā 80% pensionāru jau tā dzīvo zem iztikas minimuma. Valsts speciālajā budžetā uz 2008. gada 1. janvāri būs ap 700 miljoniem latu pārpalikuma, bet valdība noskauda pensionāriem pāris desmitus miljonu latu un šos līdzekļus plāno izmantot valsts pamatbudžeta vajadzībām. Valdība plāno uz ārstniecības personu, pedagogu, kultūras nozare strādājošo iekšlietu dienesta esošu rēķinā 2008. gada budžetā ietaupīt 51 miljonu latu. Ja ārstniecības personam 2008. gadam bija solīts algu pieaugums pa 41,5 miljoniem latu, tad budžeta projektā iekļauts par 11 miljoniem latu mazāk. Pedagogiem tika solīti 32 miljoni latu vairāk, bet no solījumiem ietaupīta pēdiņās turpat puse – 14 miljoni latu. Vēl lielāks ietaupījums sasniegts uz kultūras darbinieku un iekšlietu darbinieku rēķinā. Attiecīgi no 12 miljoniem latu 7 miljoni, uz no 38 miljoniem apaļa puse. Mēs esam pārliecināti un piekritam Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienībai, ka šos miljonus bija iespējams un ir nepieciešams ietaupīt no citiem, acim redzami nesamērīgiem valsts pārvaldes izdevumiem. Ja valsts netur dotos solījumus saviem iedzīvotājiem, ko valsts ir tiesīgā prasīt no viņiem? Saskaņas centrs neatbalstīs valdības iesniegto valsts 2008. gada budžeta projektu.